Бүдіңгінің хуқуқ тұрымыны, статусыны кезгіттемек ойынша кепілешіклер процесі активлештірілмелен пікірі өңесірмек білен орсет, яқынны өз позициясыны мәлім етті. Ептәнің бірінші күні қасып ойынша қызматташылығы бағышлап, Астрахынна кешірін маслағатынна орсетің президенті Дмитрий Медведев ұқтасады қызматташылық ойынша қасыпы ұрамасыны дөретмек инициативасыны да өңесірді. Шейлі ұраманың дөретілмегі қасып деңізі ойынша конвенцияны ішіл түзмәгі, ем регионың дөгілеттерінің өзары даваларының чөзілмегіне нәхіл тәсір етіріп білер. Хабарчымыз көзілдің ләлі.
Ақтасады қызматташық бойынша қаспи ғұраматының дөрөділмегі Орсетің президентінің сөрлеріне өре ақтасады ғатнашықларың өтішіне ұлы қошант қошып білер дей. Реановис агентігінің мағлыматына өре шейлі ғұраманың дөрөділмегіне дегішілі метелі кечен елің октябр айында Астрахында хөкімедар ақтасады конференциясында вице-премьерлер дережесінде маслахат еділіп дей. Шонда қарары келілмеді кем болса, бұ идея етерлік қызықланма білдірілді деп Дмитрий Медведев 17 августа қаспи меселеті бойынша Астраханда кечірен маслахатында айтты. Шейлі ғұраманың дөрөділмегі башта Орсет ва Иран тарапынан қолданды, соңыра Қазақстан ва Әзірбайжан хем қолдау білдірділер. Түркменстан мұңа қаршы чықып дейді Прия новости ядияр. Әзірбайжанның президентінің администрациясының халықара қатынашықлар бойынша бөлімінің басшылығы Новроз Мәмедов Орсетің ықтысады қызматташылық бойынша каспи ғұрамасыны дөрөтмек инициативасыны қызықлы идея деп атландырды. Эмма ол мұнан оң каспи теңізінің статусының чөзілмегі зерур деп хатаведияр. Өзара бөлінчік мәселесі Орсет, Әзірбайжан ва Қазақстан арасында ием чөзілді. Белкі Орсетің идеясы мәселенің Түркменстан ва Иран тарапынан хем чөзілмегіне ярдым берер деп Новроз Мәмедова салғыланып дей аз интернет сайты ядияр. Қыда кеңішлігінде сияси жемгетчілік процесслері өренен информацион анализ меркезінен Александр Карабаев шүгін күн шейлі ғұраманың дөрөділмегіне хич хилі пәткелчілік йоқ деп хатаведияр. Қайтам шейлі ғұраманың чаягында Каспи деңізіне дегішілі ислендік меселелер яғни транспорт, транзит, хопсулық ва экология білен бағылы қатнашықлар тараплар арасында маслахат еділіп білінерді. Ема регионды бар болан проблемалары чөзме орында шейлі ғұраманың нетижелі болжағына Карабаев шүпхе білдірді.
Как правило, международная организация не решает никакие проблемы, они только...
Адатсы халқары ғұрамалар проблемалар чөзме ярлар. Олар иян бар болан ылаласықлары қолымық білен мишулын ярлар. Каспияка дөулеттері алып, партнерлар барады күрін әділеніне құрыманың дөрөділмегі олардың арасында күдіплі қаппың аршылықлары түшедімәгі көмек әтмеді.
Не поможет, если речь идет о проблемах принципиального характера.
Ықтысады қызматташылық бойынша Каспи ғұрамасыны дөрөтмек идеясы барады Түркменстанның ресми позициясы мәлім еділмеді. Шо темыдан ерлі хабар веріш серіштелерінде де мағлумат йоқ. Шол бір вақтыда Дмитрий Медведевің өңі сүрен идеясы худ Түркменстаны көніктүрілді деген пікірлер хем орта атылды. Әдірвейжаның бакелилар интернет сайтының сиясаты өрінізі Раси Мусамбекова салғыланып язмағына көрі, шет тарапынан әділген бейяннамалары қарамазан Түркменстан Каспи деңізіндегі ятақлар Редиан давасынан ел чекмед, себеп ол Орсиеде қарашлы дел. Шол бір уақытта Орсиедің Астрахан шәһерінде шөхептенің башында кечірілген маслахатта Қазақстанның Актау шәһерінен Әзірбайжанның пайтақтына тарап невит кечіржесінің құрылышы Уйнабукка проектінің чәгінде Түркменстан білен Әзірбайжан арасында газ кечіржі проектіне хем үнсіз берілгенлігі хабар берілер. Маслахатта Орсиетің кеңішлігінен кечмеген проектлері бөветлемек зерурлығының ағзаландығыны туран агентлігі язды. Мағлұматта Орсиетің 2020 жылы шенлі мүлі қопсылық ойынша шөйлің май айында ғыланеден стратегиясында Каспи регионы ой Меркезі Азия Москваның үнс меркезінде әке регионлар хөкмінде кесхетленелігі белленер. Ой Каспи регионында ақи тәсеріні күйшлендірме үшін Орсиетің хатта күйч уланмақтан хем чекірмежағы чакеділер. Әзірбайжанлы сиясат өрінізі Рустам Мәмедов соңғы уақытта Орсетің позициясының конструктив хәсиеті ие болғандығыны белгілер. Дей аз интернет нешірінің Мәмедова салғыланып язмағына көрі гүйжі даянмағы білен бағылы чәрелері шуча қачынлы нетиже вермен соң Орсет регионы өз тәсір астында сақламау үшін тәзі ұсулары ие болмалы. Орсет нетижелілі орында херекет етсе ықтысады қызматташылық бойынша каспи ғұрамасыны дөрөдіп білер деп Мәмедова салғыланып дей аз ядияр. Өз наутында Александр Карабаев ықтысады қызматташылық бойынша каспи ғұрамасыны дөрөтмек мәселесінің Орсет тарапынан қозғалмағыны сиясы себептер білен бағылаштырды.
Зафиксировать как бы новую политическую позицию для того, чтобы
мақсат тәрі сиясы позицияны кесхеттемектен барады. Бұл тарапларың birek birekine yakillaşyanını görküdiyen koşması bürokratik çare olup bilir. Ol dünya siyasi maksatları gödümünü tutyar.
Çisto politiska zadaçı...
Deyip Aleksandr Karavayev aytti.
Havarçıyımız gödülün Kasper regionuna hizmettaşlığın problemalarda ortasında tayyarlan...